Να διευκρινίσω ότι θα δώσουμε πάλι το λόγο στον κύριο Απόστολο από τη Λάρισα να συμπληρώσει την τοποθέτησή του. Να διευκρινίσω ότι έχω αρκετές διαφωνίες με αυτά που λέει. Το ότι δεν τον διακόπτω δεν σημαίνει ότι δεν τον διακόπτω γιατί συμφωνώ. Θεωρώ όμως ότι η εκπομπή δεν είναι συμφωνήστε ή διαφωνήστε μαζί μου. Είναι για να μπορεί κάποιος να εκφραστεί. Και επιπλέον βλέπω λίγο αυξημένη σήμερα συμμετοχή. Οπότε προτιμώ ο χρόνος να αξιοποιηθεί από ακροατές που μπορεί να έχουν μια διαφωνία να την θέσουν εκείνοι. Ελάτε κύριε Απόστολε.
Σε μια άλλη εκπομπή θα ήθελα να κάνουμε διάλογο. Το δέχομαι αυτό που λες. Πάω επί Τροχάδη για να κλείσω. Η παντελής έλλειψη παιδείας και η εργαλειοποίηση της εκπαίδευσης ως γρανάζι ενός κινητήρα. Είναι κομμάτι που δεν έχουμε παιδεία σήμερα με όλα τα συμπαραματούτα. Mm-hmm. Η διαλυμένη οικογένεια για πολλούς λόγους και μέσω των μέτρων των μνημονίων. Δεν υπάρχει χρόνος ούτε από τον πατέρα ούτε από τη μητέρα. Πρέπει να δουλέψουν, πρέπει να επιβιώσουν και πάλι δεν επιβιώνουν. Μιλάω για τους πληδίους και τα φτωχά στρώματα. Τουλάχιστον για αυτούς. Η σκοτεινή κοινική κοινωνία μέσω του φόβου και της απομόνωσης. Μέσω της διάχυσης όλης αυτής της σκοτεινής εγκληματικότητας που βλέπουμε καθημερινά είτε σε ταινίες, είτε σε ειδήσεις, είτε καθημερινά γύρω μας στο έξω. Δεν είναι η εξαίρεση, είναι ο κανόνας σήμερα σε σχέση με παλαιότερα χρόνια. Η διαφθορά και η φήμωση της αστυνομίας, αλλά και η έλλειψη κανόνων στελεχών. Ξέρουμε πολύ καλά οι νέοι μας και καλά κάνουν. Μόνο για τα χρήματα πηγαίνουν εκεί στα σώματα, γενικότερα τα σώματα ασφαλείας και την εξασφάλιση της επιβίωσης. Το ίδιο και για τους κληρικούς μας. Γίνεται κάποιος έλεγχος γι' αυτό. Υπάρχει παιδεία και όχι εκπαίδευση απλά και πολλά άλλα. Βέβαια δεν πάνω από την αστυνομία, είπαμε πολύ πιο πριν, είναι οι πολιτικές έτσι, που κυβερνούν αυτόν τον τόπο. Και για να κλείσω, θέλω να πω το εξής. Η ανεξέλεκτη αυτή εισρωή ξένου εγκλήματος και η επιβολή αυτού του εγκλήματος στα ελληνικά δεδομένα και στα ήθη έχει ξεκινήσει εκεί γύρω στο 1990, δεκαετία του 90 και προς τα εδώ. Κάποτε μιλούσαμε για το Λιμπέρι και για ένα χρόνο ολόκληρο έγραφε, θυμάμαι, η Απογευματινή για το Λιμπέρι το 73 κτλ. Σήμερα έχουμε συνεχώς εγκλήματα γυναικοκτονίας που λέτε εσείς, ανδροκτονίας και πάει λέγοντας. Πάσης φύσεως εγκλήματα. Θέλω να πω επίσης την έλλειψη ευκαιριών στους νέους και όχι μόνο. Δεν υπάρχουν ευκαιρίες γιατί δεν υπάρχει εργασία. Η οικονομία είναι κατεστραμμένη κατά τη γνώμη μου. Ανθίζει μόνο η παραοικονομία. Ναρκωτικά, τράφικινγκ, γυναίκες, όπλα, πάσης φύσεως εκβιασμοί. Βλέπουμε τι γίνεται με τους εκβιασμούς και τα λοιπά. Λαθρέα καύσιμα και πάρα πολλά άλλα. Με άλλα λόγια, το ψωμί, παιδεία, ελευθερία που ήταν κάποτε σύνθημα, εγώ θα συμπλήρωνα και υγεία και δικαιοσύνη σήμερα.
Μάλιστα.
Επίσης, τρεις λέξεις, τρεις βούλες που λέγω, points. Η καλλιέργεια των ΜΜΕ και της βιομηχανίας του θεάματος δεν βλέπω όλη τη μέρα να προάγουν προς το αριστείο της ζωής όπως ήταν κάποτε εδώ. Άσε που δεν έχουμε Επικαιώνιδες, Κωνσταντινίδες και πολλούς μεγάλους που λόγω του στρες τώρα να προλάβω το χρόνο, δεν θα πω, δασκάλους και τα λοιπά. Υπάρχει μια ιδιοποιώση διαφορά πριν την ΕΟΚ και μετά την ΕΟΚ. Και κλείνω, η επίλογος είναι δύο λέξεις. Το κράτος έχει καταρρεύσει εδώ και πολύ καιρό. Οι θεσμοί μας δείχνουν κάθε μέρα ότι είναι διεφθαρμένοι. Σε ένα μεγάλο ποσοστό. Οι υπόλοιποι ελέγχονται ή φοβούνται. Ξέρουμε ποιοι ωφελούνται για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας κάθε μέρα. Και θέλουν αυτή την καταστροφή της Ελλάδας.
Κύριε Απόστολη, είμαστε πάρα πολύ ωραία.
Μάλιστα.
Να το έχετε λίγο και για άλλη φορά υπόψη σας, σας παρακαλώ.
Θα
από μόνοι σας. Ευχαριστώ
πολύ.
Και εγώ, Να είστε πάντα καλά.
Και εσύ.
Ποτέ δεν ευθύνεται κάποιος ακροατής για τη διαχείριση του χρόνου. Είναι καθαρά και μόνο αποκλειστικά δικό μου ζήτημα. Αν δηλαδή έχετε κάποιο θέμα με τον όρο χρόνο που μιλάει ένας ακροατής, ποτέ δεν πρέπει να ρίχνετε την ευθύνη στον ακροατή. Αλλά σε μένα για τον τρόπο που κάνω τη διαχείριση. Απλώς διευκολύνει, με βγάζει αν θέλετε από αυτήν την άχαρη διαδικασία, να πρέπει να το επισημαίνω, αν από μόνοι σας έχετε υπόψη ότι ο χρόνος είναι συγκεκριμένος. Μέσα σε αυτόν τον χρόνο μπορεί εγώ να ήθελα να πω 5 πράγματα παραπάνω, αλλά δεν θα προλάβω, οπότε να κάνω μια αξιολόγηση ποια πρέπει να πω. Ευγενέστατος, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Απόστολος που το κατάλαβε. Έχει τύχει να το ζητήσω σε άλλους ακροατές και επίσης να το καταλάβουν. Έχει τύχει να το ζητήσω και να αρχίσουν τις ιστορίες, με κλείνεις, δεν με αφήνεις να μιλήσω, τώρα μιλάω 2 λεπτά, ενοχλούν αυτά που λέω και διάφορα τέτοια. Πονάει η αλήθεια, όλα αυτά τα. Να είστε καλά, κύριε Απόστολε. Εντάχει σε μηνύματα, κυρίως σε καλησπέρες, για να είμαι ειλικρινής, με την Ιφηγένεια νωρίτερα, τι κόλλημα και αυτό με τον όρο γυναικοκτονία. Κάποιοι θέλουν να τον χαρακτηρίσουν γυναικοκτονία. Γεια σου, Δήμητρα, από Αγία Παρασκευή. Γεια σου, μαύρη τουλίπα. Σε αγανάκτηση σήμερα, όλη μέρα έχει βάλει τα κλάματα, έχουν σπάσει τα νεύρα της, γιατί εξακολουθεί, το είπαμε και χθες, στο νοσοκομείο Γεννηματά, στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει καν καθετήρες, κύριε Γεωργιάδη. Το νοσοκομείο Γεννηματά, στη Θεσσαλονίκη. Γεια σας, γεια σου φίλε Δημήτρη από την Πάτρα. Γεια σου Θωμά. Η θεματική, ναι, έχει σχέση και με την αστυνόμευση και με το τι είδους αστυνομία θέλουμε και πώς λειτουργεί η αστυνομία. Γίνεται και μια κουβέντα για το τον εγκληματία, αν γεννιέται ή γίνεται, που παλιά πίστευαν ότι μόνο γεννιέται. Πλέον έχουν καταλάβει ότι περισσότερο γίνεται, αλλά βεβαίως υπάρχουν και περιπτώσεις που κάποιος γεννιέται. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που θεωρούν ότι μόνο γίνεται, ενώ δεν είναι έτσι. Γεια σου Αναστάση φύλακα. Παίζει ρόλο το τι αστυνομία θέλουμε, ποιες αρμοδιότητες τους επιτρέπει ο νόμος, είναι και θέμα δικαιοσύνης. Καταλαβαίνω, αλλά εδώ δεν είναι μια περίπτωση που θα βρίσκαν τον πελά τους αν πυροβολούσαν, ας πούμε, εναντίον του κακοποιού. Εδώ είναι μια περίπτωση τρομερά λανθασμένης αξιολόγησης της σοβαρότητας. Και μάλιστα οι τρεις αστυνομικοί που υπήρχαν στο αστυνομικό τμήμα και αξιωματικός υπηρεσίας ήταν και οι τρεις γυναίκες. Μπορεί να μην ισχύει, μπορεί και αυτό που λέω εγώ να είναι μια προκατάληψη. Ρε Κωνσταντίνε, επειδή η αξιωματικός υπηρεσίας είναι γυναίκα, θα καταλάβει καλύτερα τη φοβία και την ανασφάλεια που νιώθει μια άλλη γυναίκα και θα το αξιολογήσει καλύτερα από ότι ένας άντρας. Στο μυαλό μου, ναι. Ότι θα έχει μεγαλύτερη ενσυναίσθηση, στη λογική ότι αυτό που έχει, αν δεν ζήσεις κάτι, αν δεν βρεθείς στη θέση πραγματικά, δεν μπορείς να το καταλάβεις στον ίδιο βαθμό. Από ό,τι φαίνεται όμως, δεν παίζει ρόλο. Γεια σου Δημήτρη από την Αγγλία. Γυναικοκτονία είναι η δολοφονία γυναικών κοριτσιών επειδή είναι γυναίκες. Συμπεριλαμβάνει μορφές έμφυλης και σεξιστικής βίας και ποικίλουν οι ορισμοί ανάλογα και με το πολιτισμικό τους πλαίσιο. Δεν θα μπορούσε, ας πούμε, να είναι γυναικοκτονία αν ο θήτης είναι γυναίκα. Είχαμε λίγο καιρό. Φυσικά και θα μπορούσε εφόσον υπάρχει και το στοιχείο του ρατσισμού και τα λοιπά. Εδώ μιλάμε για δολοφονία πάθους, τρέλας, οτιδήποτε άλλο. Η Δήμητρα γράφει ότι όπως τα διαζύγια αυξάνονται στη σημερινή εποχή, άλλο τόσο θα αυξάνονται γενικώς και οι δολοφονίες. Ενώ κατά τη γνώμη μου είναι το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή πλέον, όχι μόνο σήμερα, το σήμερα είναι από τη δεκαετία του 80, είναι 40 χρόνια πλέον. Μπορεί μια γυναίκα να απομακρυνθεί από μια κακοποιητική σχέση, παλιά έπρεπε να μένει εκεί και να την υφίσταται. Δημήτρης γράφει ότι αν δεν είναι φημέ το τζάμι που το ανέφερε νωρίτερα ένα συνακροατής μας, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν εκείνη την ώρα που το είπε. Από τον Ρίτς ήταν ο Γρηγόρης, τέλος πάντων. Αν δεν είναι φημέ, σε περίπτωση εγκληματικής ενέργειας, ο εγκληματίας μπορεί να ευνηδιάσει τον αστυνομικό. Επίσης παραθέτει Φουκώ με τη φυλακή που τα βλέπαν όλα, το πανόπτικον. Στο πανεπιστήμιο μας είχαν κάνει ένα μάθημα γύρω από αυτή τη φυλακή που ο δεσμοφύλακας πάντα σε βλέπει. Και ο φυλακισμένος νομίζει ότι παντού υπάρχει φύλακας. Κάπως έτσι λέει είναι και το πόστο που έχει. Φουκώ, έφερες Φουκώ σε ένα θέμα για τα φημέ τζάμια ή όχι στο φυλάκιο έξω από το αστυνομικό τμήμα. Μπράβο. Του τύπου πώς βλέπεις αύριο το παιχνίδι, Δημήτρη. Θα σας πω, όταν ο Φουκώ είχε αναπτύξει. Αλλάξτε θέμα γιατί κάπου λέμε ότι θέμε Λιωτάκης. Δηλαδή, γίνεται κάπως πιο συγκεκριμένος παρακαλώ. Ο Νίκ, γυναικοκτονία, ο φόνος που κάνει ένας άντρας που νιώθει ότι μπορεί να ορίζει και να ελέγχει τη ζωή μιας γυναίκας. Και το πρόβλημα είναι ότι στην κοινωνία που ζούμε μεγάλο ποσοστό του ανδρικού πληθυσμού υποτιμάει τις γυναίκες, θεωρεί ότι μπορεί να ελέγχει τις ζωές τους. Γιατί στις προηγούμενες κοινωνίες ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα, ήταν πολύ χειρότερο το ποσοστό. Πλέον υπάρχει χειραφέτηση. Μέχρι πριν το 50 η γυναίκα δεν μπορούσε καν να ψηφίσει. Τι εννοείται στις κοινωνίες που ζούμε? Όσοι ακροατές το φαίνεται ως επιχείρημα, πώς φαντάζεστε την, όχι μόνο την ελληνική, και στις ανεπτυγμένες χώρες, την κοινωνία ας πούμε του, πριν από 100 χρόνια, στις αρχές του 20ου αιώνα, το 19ου αιώνα. Τίποτα από άποψη χρόνου. 100-150 χρόνια είναι τίποτα. Είναι το ανοιγό κλίμα, ούτε το ανοιγό κλίμα του ματιού. Δεν ξέρω, Γιάννη μου, υποθέτω ναι, το ανθρωποκτονιόν θα αναλαμβάνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Οπότε αφού αναλαμβάνει το ανθρωποκτονιόν, γιατί να το διαχωρίζουν και να λένε γράφει η γυναικοκτονία. Ο Γιάννης ο Παγκτζής από τα Χανιά. Ο Κώστας ο σύνθετος, από τη στιγμή που εκμεταλλεύεται την οική του δύναμη για να βλάψει ο άντρας, πρέπει να καλυφθεί νομικά η γυναίκα μέχρι να οριμάσουμε. Όταν οριμάσουμε δεν θα συντρέχει λόγος για διαχωρισμό. Γεια σου Λορέτζο, να σε καλά. Γεια σου Χάρη από τη Λευκωσία, είναι ένας αθρηστικός συνδυασμός πολλών παραγόντων. Παιδική ηλικία, έλλειψη σωστής ουσιαστικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, οικονομική δυσχέρεια, έλλειψη αξιόπιστων των ανθρώπων και επαγγελματιών σε κέρυες θέσεις, αρμόδια ας πούμε για θέματα ενδοοικογενειακής βίας, βίσματα όπως ο Σταθμάρχης κτλ. Κτλ. Πόψη είναι ότι διαβάζω... διαβάζω αποσπάσματα από τα μηνύματά σας για να προλάβω να διαβάσω περισσότερα. Δηλαδή ορισμένα που είναι μακροσκελή δεν τα διαβάζω ολόκληρα. Ο Θοδωρής λέει ότι ήταν λίγο εκτός θεματικής ο Απόστολος. Νομίζω στην πορεία εντάξει το έφερε και πάλι. Ο Αλέξανδρος, μπράβο στον κύριο Απόστολο, σωστά τα λέει και μας ηρεμεί. Οι ερωτήσεις του γιού σου Γιάννη είναι εξαιρετικές, πραγματικά είναι εντυπωσιακό και λες δασκάλα, άρα πρωτοβάθμια, μπράβο του και μπράβο σου, σας, της συζύγους σου, εσένα, του περιβάλλοντός σας, για το... γιατί θα έχετε βάλει και εσείς το λιθαράκι σας. Ο Ευάγγελος από τη Μελβούρνη θα ήθελε να ακούσει και τη γνώμη κάποιας γυναίκας. Νομίζω γράφει είναι λάθος όρος γυναικοκτονία. Χρησιμοποιείται να περιγράψει το έγκλημα ανάμεσα σε δύο συντρόφους. Ο ένας από τους δύο θεωρεί τον άλλον κτήμα του. Το οποίο μπορεί να συμβεί και από γυναίκα σε άντρα. Και για την αστυνομία θεωρεί ότι σε μια χώρα που όλα λειτουργούν προβληματικά δεν θα μπορούσε αυτή να λειτουργεί άψογα. Και τέλος γράφει του αρέσουν οι θεματικές που ασχολούνται με κοινωνικά ή επιστημονικά θέματα. Χαίρομαι που μπορείς και παρακολουθείς. Ξέρω ότι με την αλλαγή της ώρας θυμάμαι, το είπες, είναι πιο δύσκολο. Να δαμάσουμε την όποια έπαρση. Το δέχομαι, Θόδωρο από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και σε σένα. Γιατί επιμένουν, γράφει ο Στονμπρίγκερ, κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ότι ο όρος γυναικοκτονία είναι ανθρωποκτονία ουσιαστικά, αλλά με στόχο τις γυναίκες. Υπέγγει και στις δύο τελευταίες περιπτώσεις δολοφονίας γυναικών από συντρόφους τους. Είχαν καταφύγει σε αστυνομικό τμήμα και στις δύο είχαν εγκαταστήσει panic button. Αν λοιπόν το Υπουργείο το θεωρεί τόσο αποτελεσματικό, ας το εγκαταστήσει σε όλους τους πολιτικούς και επιχειρηματίες που προστατεύει η αστυνομία και ας αποδεσμεύσει τους αστυνομικούς να προστατεύουν εμάς όπως είναι η δουλειά τους. Στις δύο τελευταίες, στη Σαλαμίνα αναφέρεστε. Εντάξει, το ξέρετε ότι δεν είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση. Εδώ η δεύτερη είναι πολύ πιο ξεκάθαρη. Η σημερινή είναι πολύ πιο ξεκάθαρη από ότι ήταν η... Και η προηγούμενη ήταν σοβαρή. Αυτή είναι ακόμα πιο ξεκάθαρη ότι εδώ κάτι συμβαίνει, ρε παιδί μου. Αλλά καμιά φορά μπορεί για την οικονομία του χρόνου ή του χώρου όταν στέλνετε μήνυμα, δεν προλαβαίνετε να τα βάλετε κιόλα. Παράδοξο επιχείρημα, στεκόμαστε στον ορισμό. Αυτό το παράδοξο επιχείρημα ότι στεκόμαστε στον ορισμό της γυναικοκτονίας αντί για την ουσία ακουμπάει τα όρια της γελοιότητας, λέει ο Μάκης. Δηλαδή το ένα αποκλεί το άλλο. Σωστό. Το ακούω σε διάφορες περιπτώσεις. Μα λέτε αυτό, αλλά δεν λέτε για, δεν στέκεστε σε εκείνο. Μπορούμε να σταθούμε και στα δύο. Μπορούμε να πούμε και τα δύο. Γιατί να μην πούμε και τα δύο. Μισό λεπτάκι, ορισμένα μηνύματα τώρα είναι. Να το, Αναστάσιος. Τι να ξέρω για τον προσωπικό αριθμό, πότε μπορούμε να πάμε να κάνουμε αίτηση σε άλλη εκπομπή. Καλησπέρα στην Ελένη. Αναρωτιέμαι τι έχει μεσολαβήσει και γίνονται τόσες πολλές γυναικοκτονίες. Μιμητισμός. Πιο πολύ αναρωτιέμαι γιατί πολλαπλασιάζονται τα θύματα που ζήτησαν βοήθεια στο αστυνομικό τμήμα. Κι όμως, αυτό είναι. Δεν ξέρω αν είμαι από τους λίγους που το παρατηρούν αυτό. Δεν ξέρω αν και άλλοι το παρατηρείτε. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το χαρακτήρα μου, με το επάγγελμα, ένα συνδυασμός. Αν δείτε στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας, θα βρείτε χρονιές όπου ο αριθμός ήταν μεγαλύτερος. Γυναικών δηλαδή που δολοφονήθηκαν. Η αίσθηση όμως του πιο πρόσφατου μας μένει και πιο έντονα. Είναι σαν να αρχίσει ένα θέμα να σε ενδιαφέρει και να ευαισθητοποιήσει γύρω από αυτό περισσότερο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αυτό το παράδοξο, επειδή σε ενδιαφέρει περισσότερο, νιώθεις ότι αναδεικνύεται περισσότερο. Κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή, το ενδιαφέρον, ενώ έχει το θετικό χαρακτηριστικό, ταυτόχρονα έχει και το αρνητικό ότι νιώθεις ότι τώρα γίνονται όλα αυτά. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φιλοζωία. Πράγματα τα οποία τώρα μας ενοχλούν, στο παρελθόν τα θεωρούσαν. Δηλαδή, το να δέσει κάποιος ένα σκυλί στην καρότσα από πίσω με ένα σύρμα για να το σέρνει. Αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνανε συνέχεια. Δεν έδινε κανένα σημασία. Όχι το 19ο αιώνα, το 80, το 90, πριν από 20-30 χρόνια ούτε. Πλέον θα το τραβήξει ο άλλος με το κινητό, θα του κάνει παρατήρηση, θα του βάλει τις φωνές, θα γράψουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τι συμβαίνει, τι γίνεται, τι το ένα, τι το άλλο. Τι έχουμε λοιπόν? Επειδή είναι πολύ πιο ευαίσθητος, πολύ περισσότερος κόσμος σε αυτά τα ζητήματα, παρουσιάζονται και αναδεικνύονται. Ενώ στο παρελθόν δεν είναι ότι δεν γινόντουσαν, δεν ενδιαφερόταν κανείς. Παραδόξως, είναι θετική εξέλιξη. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε με ποιο. Το γεγονός ότι κάτι σε ενοχλεί, κάτι σε ενδιαφέρει, κάτι σε έχει ευαισθητοποιήσει, είναι θετικό. Δεν είναι να μείνουμε στο αρνητικό, δηλαδή, α, τώρα γίνεται αυτό, παλιά δεν γινότανε. Δεν του δίναμε σημασία τόση παλιά. Ευτυχώς που πλέον μας ενοχλεί και του δίνουμε σημασία. Άρα πολλά πράγματα σε αυτή την μετάβαση Από εκεί που μας ήταν αδιάφορα, πλέον μας ενδιαφέρουν και μέχρι να συνηθίσουμε αυτή τη μετάβαση, μας δημιουργείται η ψευδαίσθηση ότι τώρα μόνο συμβαίνουν και παλιότερα όχι. Ενώ παλιότερα και συνέβαιναν στον ίδιο βαθμό, μπορεί και περισσότερο, και ακόμα χειρότερα, δεν τους δίναμε καν σημασία. Δεν νιώθαμε καν ότι συμβαίνει, ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Κοίτα το γαϊδούρι παρκάρει στη ράμπα που είναι για τους ανάπηρους. Μέχρι πριν λίγα χρόνια στην Αθήνα, δεν υπήρχε καν η έννοια ράμπα για ανάπηρους. Οπότε από τη μία λες, μα καλά αυτό το γαϊδούρι, αλλά από την άλλη, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, προχωράει. Γεια σου Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούς. Είχαμε τρολάρει, εντάξει. Μια χαρά Γιώργο, μια χαρά. Και για σένα και για τη δική σου οικογένεια. Σε άλλες πιο ανεπτυγμένες χώρες αναγνωρίζουν τα προβλήματά τους και προσπαθούν να τα λύσουν. Ας πούμε η Σουηδία έχει κατανοήσει δεκαετίες το πρόβλημα που έχει με τους διασμούς, η χώρα με τους περισσότερους στην Ευρώπη. Σου λέει ο Στομπρίγκερ, δεν είναι ότι σε άλλες χώρες είναι όλα καλά, πάλι να τα βάλουμε με εμάς. Απλώς όταν κάτι συμβεί δεν κρύβονται, αναγνωρίζουν το πρόβλημα και το κοιτάνε στα μάτια. Πώς γίνεται να μην είχαν περιπολικό, λέει ο Βαγγέλης, να πάνε την άμυρη κοπέλα στο σπίτι? Είχαν. Κάναν αξιολόγηση ότι δεν είναι τόσο σοβαρό το περιστατικό και θα αφήναν το περιπολικό, μήπως συνέβαινε κάτι άλλο πιο μετά. Στα σώματα ασφαλείας, γράφει ο Κώστας, οι άριστοι που αγαπούν τη δουλειά τους, νοιάζονται για αυτήν, παραγωνίζονται διότι δεν είναι αρεστοί στους γεσεράκηδες που διοικούν την εκάστοτε υπηρεσία. Αυτός είναι ο λόγος που αρχίζει και φαίνεται η ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού γενικώς. Έχω την εντύπωση, λέει ο Λορέντζο, η σημερινή θεματική είναι να βγει κάποιος, κάποια ψυχολόγος, να μας πει κάποια πράγματα περισσότερα. Είναι ένα ιδιαίτερο θέμα. Δεν είναι εύκολο να μιλήσει ο καθένας, δεν ξέρω, γράφει αν γίνομαι αντιληπτός. Το καταλαβαίνω. Α, βασικός ο Φουκώ. Εντάξει, Δημήτρη. Μουσικό διάλειμμα. Και συνεχίζουμε με τους επόμενους ακροατές. Ήθελα απλώς αρκετά από τα μηνύματά σας που έχουν εδώ και ώρα έρθει να τα βάλω στη συζήτηση, έστω και με αποσπάσματα, αρκεί να περάσει η ουσία και το νόημα του μηνύματος. Θεωρώ ότι αυτό είναι το σημαντικό. Give me two now, 'cause any two can play.
another worldly geek. Money for muscle and another girl I dig. Another hustle just to make it big and rock away. City to me when we were kids. Girl, it looked so pretty to me, like it always did, like the Spanish city to me when we were kids.